Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздан алдағы отта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, желтоқсан оқиғасынан кейін 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмысы үшін ақтау тізіміне ілінбей келеді. Сондай-ақ 16 жасында батырлық көрсеткен Ләззат қыз туралы хабарымыз және де 2000-ші жылы 1986 жылғы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітапты жазып шығарған Әркен Уақ туралы хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты тыңдарман. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының біз желтоқсан оқиғасына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. 1991 жылғы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасына қатысқандар үшін жазықсыз сотталғандарды ақтау туралы жарлыққа қол қойып, осының нәтижесінде нақақтан сотталған 103 адамның 92-сі ақталған еді. Ал 11 азамат белгілі бір тұлғаға қарсы жасаған қылмыс үшін ақтау тізіміне ілінбей қалды. Желтоқсан құрбаны Қайрат Ырсқұлбеков қатысы болмаса да жасақ Советскийді өлтірді деп ату жазасына кесіліп, кейін өмірлік түрме жазасын өтіп жатқан Қайрат ақталуға жақын қалған күндері жұмбақ жағдайда қаза тапты. Түрме басшылары оны өзін-өзі өлтірді деп хабарлады. Желтоқсан құрбандарының ішінде тағы бір ашылмаған жұмбақ өлім ол 16 жаста қыршын кеткен қыз Ләззат Асанованың қазасы болды. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне 22 жыл өтсе де оның анасының жүрегіндегі күдік сейілер емес. 16 жасында батырлық танытқан Ләззат өзін-өзі өлтірді деген анасы Алтынай Асанова әлі күнге дейін ондай сөзге сенбейтінін айтады. Желтоқсан көтерілісіне қатысып, құрбан болғанын дәлелдеп, 10 жылдан кейін ақталғанымен Ләззатқа халық қаһарманы деген атақ бұйырмай келеді. Ләззаттың анасы Алтынай Асанова мен тілшіміз Талғат Дүйсенбек тілдескен еді. Назарларыңызға ұсынамыз.
Ләззат Асанова 1970 жылы қазіргі Алматы облысы Жаркент ауданына қарасты Айдарлы ауылында дүниеге келген. Жастайынан зерек өскен бала орта мектепті үздік бітіріп, Алматыдағы Чайковский атындағы музыка училищесіне өз талантымен оқуға түседі. Оның анасы Алтынай Асанованың айтуынша, 16 жастағы Ләззат 1986 жылы училищенің екінші курсында оқып жатқан еді. Тоңғышының өлімі туралы суық хабар Айдарлы ауылына 90-ның 25 күні жеткен. Азалы күнді ана қинала еске алады.
Түскі кез болған, осы есігіміздің алды толып кетті. Үйге кіріңдер деп бізді үйге кіргізіп, осында қолында екі телеграмма қағаз бар. Бірінде жазылған екен, қыздарыңыз нашар, алып кетіңіздер деп бірін оқыды. Екінші қағаз тұр, мынада былай деп жазылған дейді. Қыздарыңыз қайтыс болды, кемей ақ қойыңыздар, өзіміз алып барамыз. Әуре болмаңдар, біз үйде тосыңдар деген.
Бұл хабарды естіген жергілікті халық дүрлігіп кетіпті. Бір күн бұрын ғана көрші ауылға желтоқсан көтерілісінің салдарынан қыршын кеткен Ербол Сыпатаевтың денесі Алматыдан жеткізілген еді. Оны нашақор алаңда бұзақылық жасап таяқ жеп өлді деп әкелсе, Ләззатты мінезі тік екен, бөлмесіндегі қыздармен қақтығысып қалып ұшып өлді деп кінәліп алып келген. Шын мәнінде не болған іштей сезгенімен сол кезде жұртшылықтың ауыз ашуға шамасы келмепті.
Бәрінің артында бір адам, менің алдымда бір адам, аузымды өйтуге болмайды, былай деуге болмайды деп қақпайлап мені де алдымда тұрып алды, бірақ сүйегін әкелген ен ашпай ақ қойыңдар, біз тазалап әкелдік, жерлейміз. Жоқ, оған мен келіспеймін, мен көруім керек. Баланы аштырып көріп байқағаным сонда дін аман, төртінші түгел аппақ болып жатыр, тек қана шүйде ойылып жарылған. Мен соны сипасам, қолым шүйдесіне ғана кіріп кетеді. Таңға дейін ұйықтамай Ләззатыммен қоштасып, қасында отырдым, күзетіп. Жеткен жерің осы болса, амал қанша Ләззат деп.
Деді Алтынай Асанова. Оның айтуынша қызыл жейделі адамдар жерлеу рәсімін асықтырыпты. Содан тез тараған жұртшылық бұл үйдің табалдырығын аттауға қорқатын болған.
Ләззатқа деген жайылған дастархан тегінде төгіліп отырды. Одан кеп дәм татуға бәрі қорықты деп ойлаймын енді. Келіп дәм татса ол адам кінәлі. Келген кеткенім маңдуда болды. 91-ге дейін осындай өмір өтіп атты.
Қазақстан тәуелсіздік алатын жылы Алтынай Асанова желтоқсан көтерілісінің 5 жылдығына орай ұйымдастырылған кездесуге шақырылады. Сол шарадан ауылына қайтып келген ол халықтың Ләззатқа деген көзқарасы күрт өзгергенін байқайды.
Бұл кезде назар мен ауыз дегенге қорыққан халқым өздері құрмет жасап жатыр екен. 10 жылдығы келді сонымен өтіп, сонан 10 жылдығында Ләззат ақталмай қалды, өстіп самоубийство деп деген хабар естіп, мен осы Алматыға неге бұлай болды деп келіп.
1997 жылы 8 айга созулган сот процессинен кийин барып гана Лаззат Асанова акталды деген сот чечими чыгат. Сот процесси барысында бир катар тыгылуу кужаттар жарык көрүп, Лаззаттын курбу кырдаштары 90 көтөрүлүшүнөн кийин анын 3 күн бою жоголуп кеткендигин, тергөө кызматкерлери аны көтөрүлүшкө чыккан адамдар тууралуу маалымат берүүнү талап эткендигин, бирок ал достарын сатпагандыгын баяндайт. 10 жыл бою тынышкан шындыктын бети осылайша ашылат. Бирок ананын бул жеңиси көпкө созулмай, Алтынай Асанова тагы бир мерте сотко чагымданууга мажбур болот. 2004 жылы Ана тили газети негизги мазмуну Лаззат Асанова 90 көтөрүлүшүнө катышпаган дегенге саятын макала жарыялайт. Артынша Алтынай Асанова осы макаланы жазган. Кезинде Чайковский атындагы музыкалык училищеде Лаззатка сабак берген устаз Гүлсара Истилеованы жана газеттин сол кездеги редактору Кулкеновту сотко берип, узакка созулган процессти тагы да жеңип чыгат. Ягъни Лаззат Асанова экинчи мерте акталат. Солай боло турса да ананын көңүлүндө күдүк басым.
Бирок да Лаззаттын өлүмүндө үлкөн купуя бар. Мен муну мине 22 жыл бою чырылдап айтып келе жатырмын, бирок эч кандай осу өлүмү тууралуу далил ал таба алган жокмун.
Дейт ана. Лаззат Асанова 2 мәрте 1997 жана 2004 жылдары халык каһарманы атагына асылды, бирок зыялы коомунун атынан жазылган өтүнүчтү осу атакты тагайындайтын комиссия канагаттандырмады. Ал жакында гана Жаркент каласынын орталыгында 90 көтөрүлүшүнүн курбандары Лаззат Асанова менен Ербол Сыпатаевге арналган эскерткич ачылды.
Каһармандык атак Лаззатка берилүү берилмөө шарт эмес менин оюмча. Карапайым халык Лаззатты батырбыз деп баалайт. Халыктан берген баасынан үлкөн каһармандык жок деп мен ойлойм.
Арнайы Азаттык радиосунун Алматыдан Талгат Дүйсөнбек.
Сиздердин өтүнүч тилектериңиз, кошкон ойлоруңуз биздин кос тилди сайттагы жаңылыктар, онлайн, мультимедиа, фотокөрмө, бейне сюжет сыякты жаңарган айдарларыбыздын аркауы менен ажары.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосун желтоксан жадымызда атты хабарлар топтамасын биз одан әрі жалғастырамыз. 1986 жылғы көтерілісіге қатысқан үшін ұлтшыл атанып, 8 жылға сотталып, Колымаға жөнелтілгенде Әркен Уақ 59 жаста болатын. Содан тура 8 жыл өткенде ғана толық ақталып шыққан Әркен аға 2000 жылы 1986 жылы Назарбаев ұйымдастырған геноцид деген деректі кітап жазып шығарады. Бүгінде оның жары Тоқтар Рахметованың айтуынша, марқұм Әркен Уақ ұзақ жылғы түрмеден тапқан ауруымен 90 туралы қаншама ақиқатты жарыққа шығара алмай дүниеден өтті. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Әркен Уақ 1930 жылы қазіргі Павлодар облысында туыпты. Мектеп бітірген соң ол Мәскеудегі Орджоникидзе атындағы геологиялық барлау институтына түсіп, кандидаттық диссертация қорғаған, бірнеше монография жазып шығарған. Әркен Уақтың жолдасы Тоқтар Рахметованың айтуынша, ол сол кезінің өзінде коммунистік режимге қарсы өзінің жеке пікірі бар ұлтжанды азамат болатын. 1986 жылы Әркен Уақ Алматыдағы Сәулет құрылыс институтында кафедра меңгерушісі болып істейтін.
16-сындағы түнгі 12-ден 17-сіне дейін жатақханада кезек шығып қойған. Сол кезекші болғанда өзімен бірге істейтін мұғалімдер көрсетіп, осы кісі студенттерді кезекке келгенде алаңда болып жатқан жағдайларды айтты. Содан кейін таңертең сағат 6-да мен қоңырау берем, сол кезде тұрыңдар да бәріңді бір ананың баласындай болып, бір-біріңді бас көз болып, сол алаңға барыңдар деп айтты деп көрсетіп, содан ол кісіні 8 жылға қамауға соттап жіберді.
Деп еске алады Тоқтар Рахметова. Жоғарғы сот Әркен Уақты қоғамдық тәртіп бұзушылықты ұйымдастырған және ұлтшыл деген айыптармен 8 жыл қатаң режимде соттап, қамауға жібереді. Магаданда түрмеде отырған жерінде оған 2 мәрте амнистия келіпті, бірақ Әркен Уақ темір тордан ақталмаған күйінде босап шығудан бас тартыпты. Бұл уақытта оның жолдасы Тоқтар Рахметова және тағы 8 адам үкімет үйінің алдында бір күн бойы аштық акциясын өткізіпті. Назарбаевтың өзі кездеспеді бізді Мырзатай Жолдасбеков қарсы алып, Әркенді Калымыдан өзің барып алып қайтарсың деген кеңесін берді деп еске алады Тоқтар Рахметова. Ол солай жасапты, Сібірге барып күйеуін босатып алып қайтқан.
Олжас Омар Сүлейменов, Мұхтар Шаханов өте үлкен көмек берді. Одан кейін өзімен бірге әріптесі Нинель Фокина. Енел Константиновна Фокина деген кісі көп еңбек жасады. 90 адам қол қойып, не керек айтыру, көп жұмыстардан кейін 3 жыл 4 күн дегенде елге оралды. Бір жыл үйде отырды, без права выезда деп үй қамауында болды. Содан кейін тура 8 жыл өткенде ақталды.
Деді Тоқтар Рахметова. Бұдан кейінгі жылдары Әркен Уақ өзінің бар күш-жігерін 90 көтерілістің ақиқатын ашуға жұмсапты.
осы желтоқсанын тарихка киргизем деп сол үчүн жумуш жасауым керек деп документтер сатып алып китеп чыгарды. Геноцид организованный Назарбаевым в 1986 году деген. Ол китеп кужаттар. Тек гана кужаттан тұратын.
3000 дана болуп басылган китеп окурманнын колуна жеткен жок. Орто жолдо Улуттук Коопсуздук комитетинин кызматкерлери таркелеген, бирок бул эмгек толук жоюлуп кетти деп айтууга да болмойт. Бирин сараң гана көпчүлүктүн колунда жүр.
Ал энди сул арекеңди соттаган адам азыр жогорку сотто отур. Бул энди желтоксандынын көтөрүлүшүн өзүңүз эстиген чыгарсыз, билесиз, бирок тарыхтан орун алган жок. Әлі өз бағасын алған жоқ, оны ешкім алдырмайды дейді, өйткені сол балаларды алаңға шыққан жәбірлеген адамдардың бәрі қазір басшылықта отыр.
Әркен Уақ 2003 жылы 73 жасында дүниеден озды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының соңғы жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтуде. Сондай ақ Қырғызстан билігі Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің бағдарламасын алдын ала тексеруді талап етіп отыр. Және Париждің орталығындағы үлкен дүкенде жарылғыш заттар табылды. Сондай ақ Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырған Ирақ журналистінің қолы мен қабырғасы сынған екен. Әлемдегі ең ірі банктердің кейбірі қаржыгер Бернард Медофтың алаяқтық әрекеттерінің құрбандары болған көрінеді. Сондай ақ Барак Обама Нобель сыйлығының иегерін жаңа әкімшіліктегі энергетика министрі етіп тағайындады. Сондай ақ Украина партиялары коалиция жөніндегі келісімге қол қойды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 1986 жылғы желтоқсан ұлттық азаттық көтерілісіне қатысқан Хасен Қожа Ахметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешіргендері, сондай ақ желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнар Табеидің бастан кешірген оқиғалары назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының желтоқсан жүрегімде атты хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырамыз. 1960-70 жылдарда кеңес үкіметінің орталық саясатына қарсы шыққан диссидент және 1986 жылғы желтоқсан ұлттық азаттық көтерілісіне қатысқан Хасен Қожа Мұхаметтің желтоқсан оқиғасы кезіндегі бастан кешіргендері және көтеріліс туралы ойларымен бөліскен сұхбатын Азаттықтың желтоқсан жүрегімізде деп аталатын сұхбат айдарымен тыңдайтын боласыз. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің белсенді қатысушысы Қасен Қожа Ахмет сол кездегі көтеріліс жайлы және көтеріліске қатысты ойларын бізбен бөліскен еді.
Осыдан 22 жыл бұрын 1986 жылғы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісінің сол бір қаралы күндерін дәл қазір қайтадан көз алдымызға елестетіп, қаралы деп айтамыз, бірақ бір жағынан жарқын сәттер деп айтсақ та болады. Өйткені ол ұлт азаттық көтеріліске қатысудың өзі үлкен азаматтықты, үлкен ерлікті талап ететін нәрсе. Қысқаша айтқан кезде
Қазақтың оянған күнін мен қаралы деп атамасам, өйткені біз тәуелсіздік ұмтылмақты бұл қол болғанымызды мақтан тұтатын жұртқа айналып кеткенбіз. Сол кезде өз тарихымызды айта алмай, өз тілімізді сөйлемей қалған халық болатынбыз. Көтерілгенін көргенде мен қуандым. Мен өзі жас емес, мен 38 жаста едім. Осы қазақ теледидарында редактор болатынмын, қызмет істеп жүрген музыка редакциясында. Сол 17-сінде қызметке кірісқанда көрдім, мінбердің алдында 300-дей адам жиналып транспарант көтеріп тұр екен. Қызметке келіп едім, терезеден барып қарап алаңға, қол менің тағайындауына қарсы наразы болып шықты. Қой кеттік жүндер, не жазып, қандай талаппен жазып шықты екен көрейік деп қасыма екі жігіт ертіп алдым да, барып мінбер бос тұр екен, мінберге шығып алдына шығып қарап оқып, онда да көрген жастар емес көп, жартысынан көбі менен де үлкен адамдар тұрған, 45-50-дегі азаматтар тұрған. Сөйтіп талаптарын оқыдық та қызметке келдік. Мен әлі 77 жылы ұсталып сотталғандықтан мен аңдудағы адаммын, кгбдан мен енді бірден өзім шығып кетуге болмайды, қасым адамдар шықпасам. Кеттік деп сөйтіп сағат 12 кезінде радио үйіне барып тамақтанатынбыз, түскі асты соны сылтауратып барайық төмен қарай сөйтіп барып бүгіл екі бөлмеде отыратын музыка редакциясының адамдары, теледидар алаңға бардық. Милицияда қолдарымен ұстасып қоршап тұр. Халық лағылып кеп жатыр. Бізде кіріп кеттік. Сол болғаны түнгі сол 12 жарымдарға шейін жүрдім ау деймін. Бәрінде көрдік, қасқарая әскерлер лап қойып, дубинкалармен сабай және тіпті болмағасы ғана қазір қабарға кетті дейді ғой. Сол жанында ғимараттағы мәрмәр тасты аяқпен теуіп құлатып, соны уатып, сонымен лақтыруға тура келді. Аулаға барып қатқан жерді, топырақтың кесектерін портфельмен салып, тас жинап қардың астына. Сонымен жас халық қарусыз деп мұндар бірген істейді ғой. Сондықтан жасқансыңдар да бізде қару бар келіп тас лақтырып сөйтас қалдық. Ертеңіне тағы шықтым мен 18-ді. Мен ойладым барып ұйымдастырайын. Басқа жақта жиналсын да бір 1000, 2000, 3000 сөйтіп бірден лап қойсын алаң. Әйтпесе 10-15 келеді, қарсы алдынан шығып ұрып қанған қып, мына теледидар үйінің алдына автобусқа тиіп жатыр. Шыдай алмай тағы шықтым. Жаңа ультиматум қойдым, қайтыңдар дейді милициядар. Қайта кешегі қамағандарды босатсаңдар деп. Өйткені қызметтер естіп қалдым, жазушыны айтып еді, сол жақтар кесті. Түске қарай кешегі ұсталғандарды атады екен, соны айтып мен талап қойдым. 2 сағаттай тұрып қалдық, келісімге келмеді ақырғалар. Болмаса біз көбірек адам жинап қайтып келейік алаңға деп 2000-дай адамды басқарып қала көшелерін шерулетіп жүріп адамдар жинап аэровокзал дейді төмен жібек жол. Сол уақытта өтіп бұрыққан кезімізде алдымыздан көшеге қойып қойыпты бос автобустар, қара тон киген бір қолдарында ағаштан жасалған қырлар екен, сойылдар отыр екен. Бізде көбінесе қыздар ғой жүрген, қолымызда ештеңе жоқ, қарлақтырғаннан басқа. Содан ұсталдық, сол жерде қамады, тексерді, анықтады кім екенін. Мен 4 жыл сот.
90 кезінде алаңға жиналған халықтың алдына біраз аты белгілі сол кездегі лауазым иелері шығып, олардың арасында кімдер бар? Сіздер қазір қайда?
Ол жағы бас прокурор Елімісов болды, Кәмәлиев болды, Назарбаев болды, тағы да жақтадан болды шықты солар. Кімнің сөйлеп тұрғанын танымаймыз ғой, Назарбаевты да танымаймыз ғой бізде. Бәрібір де кім шығады олар? Елімісовтің айтқан есімізде, сендердің араларында алқа өліктер жүр, маскүнемдер, бұзақылар жүр араларында, анаша қорлар жүр, қылмыскерлер жүр араларында, солардың тілін алып жүрсіңдер деген сияқты. Әлі ешкімді ұсталған жоқ ол кезде. Ешкімді ұстамастан халыққа күндіздің өзінде 17-сінде жаңағындай сөздер айтып тұр. Олар алдын ала біздің барлығымыз алаңға жиналған қылмыскер келіп тұр да сол кезде. Оған халық кеткен жоқ және кететіндей олар бір бәтуәлі бір сөз айтқан жоқ. Өздері бір-бірінен қорқып тұр ау деймін, артық сөз айтып қойсақ қызметтен кетеміз ба, құримыз ба деп.
Сізге қатты қандай айтты?
Маған сол ұйымдастырушылардың бірі және өзі де белсенді қатысушы деп 65-ші статья бойынша соттан және ұлт араздығын қоздыру үгіт-насихатын жүргізіп 60-ші статьямен, 2 статьямен соттан оларға міне осындай бұрын да ұлтшыл болып сотталған осындай адам араларында жүр, сол басқарды деген сияқты Мәскеуге есеп беру үшін мен сияқты адамды ұстап сотталған керек болды.
90 Қонайдың орнынан тыс қалуына байланысты негізгі сіз солай айтылып, сіздің ойыңызша осы көтерілістің болуына ең басты себеп осы ма?
Зонада отырған кезімде арқалық түрмесінде сонда маған келіп КГБ-дан содан келіп бір күн айтады, ЦК Компартия Қазақстан сұрап жатыр, себебіне соны жазып берсеңіз. Қонаевты қолдап шыққан жоқпыз біз Қонаевтың туысы емеспіз, бәрі оңтүстіктің қазақтар шыққан екен, тек қана Қонаевтың туыстары шыққан екен деген сөз ол бекер сөз, ешқандай Қонаев үшін емес бұл жерде. Мұның себебі ғасырлар бойы қазақты жою, жерін тонау, байлығын қани аздыру, орыстандыру саясатын жүргізу, ұлт ретінде жойылып кетеміз ба деген қауіптен әркімнің ішінде жүрген, содан шықты халық деп жазып бердім ЦК Компартияға.
90-ға байланысты көптеген құжаттардың белгілі бір лауазымды қазір билікте жүрген үлкен үлкен адамдарға қатысты тұстары бар, оның көптеген құжаттар жойылып кеткен, ел арасында сөз бар, осыған көзқарасыңыз қалай?
Бұл енді өз халқына қарсы жасаған қылмыс деп есептелетіні. Ол кезде біздің билікте отырған қазақтар оны ойлаған жоқ қой, тек қана Кремльдің әйтеуір қаһарына ұшырап қалмасақ болды, өзіміз аман қалар ма екенбіз, басқаландарды біз де кетіп қаламыз ба деп қорқып өздері Кремльдің айтқанын ғана істеді. Саба деді, сабады, сотты деді, соттады. Әрине солар әрі өтпасында қалды, әрине ондай құжаттарды бәрін халыққа жариялатқызбайды, бірақ енді бізге белгілі ол бәрі. Енді министрлер кеңесінің төрағасы оған ішкі істер министрі де қарайды, басқа да қарайды, бәрі соған бағынады. Оны ол кезде Назарбаев енді олар кейіннен қызметкер лауазымдар өсті, сол сот, сол прокурорлар бәрі орындарында қалды. 86-та болғандар кейін тәуелсіздік алғаннан кейін де солар отырды орындарында. Енді олар қалай халыққа ашып береді шындықты? Бас кетпейді, қызметтен кетеді ғой, бірақ дегенмен қызметтен ауыстыру керек еді оларды. Бұлар кетпейінше ешқандай демократиялық өзгеріс болмайды бізде. Тоқыраудың мамандары, кадры.
90 тозатық көтерілісінің үміті ақталды ма?
Үміті ақталды деп айтуға болмайды. Бізден гөрі басқа елдерге көп ықпал етті тәуелсіздікке кетуіне. Бізді репрессиялап тастады да, басып жанысып, бізден кейін барып басқа елдер көтерілді ғой. Ал енді бізде тәуелсіздік жарияланды, әрине ең соңынан, бірақ жариялану барды тәуелсіздікті. Ал енді шын ол мағынаға ие болуға. Тәуелсіз болу не үшін керек халыққа? Өзінің бір критерийлері болады ғой. Қарап отырсақ, тағы да сөз жүзінде ғана жасалды деген сияқты, міне кешігіп жатырмыз деген ғана бар. Ал енді ешқайсы атқарылған жоқ, бір бос қауашақ сияқты болып тұр да. Сол тәуелсіз мемлекетіміздің түрі сондай. 17 жыл болса да отаршылдардың тілінде сөйлеп жүрміз әлі. Жат мәдениет, музыкамыз, өнеріміз бәрі солардың рухани да, материалдық та тәуелсіздігін қазақ халқы әлі қол жеткізе алған жоқ. Мынандай саясат халық ұтылып қалады, жылдан уақыт өтіп баратқан заманда әлі де сол бағытта мен атқа қонуға әрқашан дайын.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радио тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының желтоқсан жүрегімде атты хабарлар топтамасын тыңдап отырсыздар. Осы хабарлар топтамасын біз одан әрі жалғастырсақ. Белгілі қаламгер желтоқсан көтерілісінің куәгері Қайым Мұнары Тәбеевтің айтуынша, 1986 жылы желтоқсанда алаңға шыққан жастар билікке таласқан жоқ. Қазақтың жастары тек қана өз құқын талап етті, алайда оларды талаптарын тыңдап, белгілі бір шешім қабылдаудың орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалайтын арнайы 128 топ құрды. Ендігі кезекте Қазақтың желтоқсаны деген деректер негізіндегі кітаптың авторы Қайым Мұнары Тәбеев Азаттық радиосын сол жылдардың шындығы жайында сыр шертпек. Сөз кезегі әріптесіміз Мәншүк Асаутайда.
Белгілі публицист Қайым Мұнар Тәбеев 90 оқиғасы жайында ең алғашқы болып басылым беттеріне мақала жариялаған жазушылардың бірі. Оның сөзіне қарағанда бұл жағдайды оқиға емес көтеріліс деп атаған дұрыс.
Бұрынғы кеңес одағының тоталитарлық жүйенің ыдырауына себепкер болған бірден бір әлеуметтік саяси үлкен қозғалыс. Сол себепті де бұл күндері оқиға деген атауын көтеріліс деген терминге өзгерту жөнінде күш салып жатырмыз. Өйткені 90 бұл шын мәнісіндегі қазақ халқының рухани көтерілісі болды. Егер сол күндері алаңға 60 мыңдай адам шықса, солардың қолында қару болған кезде бұл үлкен қантөгіске айналып кетермеді. Көтеріліс дейтін себебіміз де сол.
Дүниені дүр сілкіндірген сол үш күнде бір Алматының өзінде 60 мыңдай адам алаңға шыққан. Бұдан өзге Қазақстанның сол кездегі 19 облыстарында да жастар наразылық шараларын өткізген. Бұл деректердің барлығы кейіннен ақын Мұхтар Шаханов бастаған 90 оқиғасын зерттеген парламенттік комиссияның қорытындысында жарияланған. Өз кезінде Қайым Мұнар Тәбеев аталмыш комиссияның сарапшысы міндетін атқарыпты. Сондағы қол жеткізген деректер осы күнде жарық көрген Қазақтың 90 атты кітабында көрініс тауыпты. Автордың сөзіне қарағанда 90-ға қатысты барлық шындық бүгінгі күннің өзінде де толық ашылмауды.
Себебі сол 90-ға қатысты құжаттардың барлығы кезінде Мәскеуге жөнелтілген. Өздеріңіз жақсы білесіздер ғой. 1991 жылы Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде коммунистік партияның белсенділері бүкіл өздерінің құжаттарын, партияның қаржысын сол секілді қажет болады дейтін ине жіпке дейін барлығын Мәскеуге жөнелтті. Қару-жарақ, оның ішінде самолет, танкі, не жоқ дейсіз, осының барлығын шамалары келгенше Мәскеуге асыруға тырысты. Негізі құжаттардың барлығы бұл күнде сол Мәскеудің мемлекеттік архивінде жатыр.
Сонымен қатар жазушы бүгінде қоғамда 90 оқиғасына қатысты түрлі пікірлердің бар екендігін де жасырмайды.
Себебі сол оқиғаға қатысқан, сол оқиғаны Мәскеудің көзімен қолдаған адамдардың бірқатары әлі де билікте жүр. Ал оны зерделейтін ғалымдарымыз бен тарихшыларымыз бұл оқиғаға әлі жете мән бермей жатыр.
Қайым Мұнар Тәбеев сол күндері алаңға шыққан жастар билік үшін таласқан жоқ. Олар тек өз елінде, өз ана тілінде сөйлеп, ана тілінде білім алу сынды адами құқықтарын талап етіп шықты дегенді айтады.
1970 жылы мектепті бітіріп, осы Алматыға оқуға келген кезімде, Алматыда ұшақ қазақ мектебі бар екенін естіп, мен таң қалғанмын. Қазақстанның астанасында ұшақ мектептің болуы деген ол сұмдық қой. Ол кезде қазақ мектебінің есі жоқ болатын. Көшелерде, қоғамдық орындарда, автобустарда қазақша сөйлесеңіз, сізге ескерту жасайтын. Орыс тілінде сөйлеңіз. Міне осындай кемсітуі, ұлттық зорлық, зомбылық соның барлығы қазақ жастарын алаңға алып шықты. Солардың ішінде мен де болдым. Әлгі айтылған мәселелердің барлығы алаңда қойылды. Мұнда тұрған ештеңе де жоқ.
Алайда ол кезде жастардың талаптарын ескерудің орнына сол кездегі билік қазақ жастарын жазалауға кірісті. Қайым Мұнар Тәбеевтің айтуынша, сол кезде осы мақсатта 128 арнайы топ құрылған.
Арада 2 күн өткеннен кейін Мәскеуден ұшып келген Соломен сыпастаған бір топ генерал-полковник Елисіп дейтін СССР қорғаныс министрінің бірінші орынбасары бастаған бір топ генералдар жаңа қазақтың студенттерін, жастарын маскүнемдер деп жариялады бүкіл әлемге. Соны өздері дәлелдеу үшін 2300 студенттер мен жастарды ішкіріп ішіп алаңға шықты деген сылтаумен айып салды. 150 қазақ жігітін күштеп емдеу орындарына жөнелтті. Өйткені өздерінің айтқан сөздерін бүкіл әлемнің алдында ақтап алу керек қой. Сол үшін оқудан шығарып, жұмыстан қуып, 90-нан кейінгі дүрбелеңді бастады.
Тоңдырды мені, тоңдырды сені.
Қадірменді радио тыңдарман, 1986 жылы желтоқсан ұлт азаттық көтерілісіне биыл 22 жыл толды. Алайда желтоқсан көтерілісіне әлі күнге дейін лайықты тарихи саяси баға берілмей келе жатқаны жұртшылық тарапынан айтылуда. Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы негізінен осы тақырыпқа арналды. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Сіздеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.